Hoxe no tempo da entrevista está connosco José Antonio Pereira, o alcalde da Baña, para dar conta un pouco da actualidade do concello veciño. Alcalde, moi bo día, que tal está?
Hola, moi bo día, que tal todos?
Que tal se está vivindo esta nova normalidade no concello?
Bueno, pois é unha cousa que pouco a pouco vamos acostumbrándonos todos, non? A funcionar de maneira diaria con mascarilla, a manter esas distancias de seguridade, e adaptándonos. Eu creo que todos somos conscientes de que estas medidas hai que telas todos os días na nosa cabeza, ou levantarnos pola mañá, poñer ese chip, funcionar desa maneira. É unha nova normalidade que creo que vai ser pa moito tempo. Bueno, aquí no Concello da Baña estáse respetando ben. Quer decir que os veciños están moi concienciados, e vese a todo mundo coas súas máscaras, todo mundo mantendo esas distancias de seguridade. Bueno, é o que nos queda.
É o que nos queda, esperemos que siga así, porque a área sanitaria de Santiago confirma que na nosa zona aparentemente non hai ningún caso de coronavirus. Hai algunha novidade dende a Baña? Como se está levando a nivel municipal?
Bueno, eu teño contacto directo con o centro médico daqui da Baña, co director. É certo que non temos ningún caso, eso é unha cousa pois moi boa para todos, danos esa tranquilidade, ese benestar teórico, pero tampouco nos podemos dormir, por decir de alguma maneira, non? Temos que seguir alertas, temos que seguir con esas medidas que falábamos antes, de seguridade, de precaución, seguir mantendo pois esos números que están pois aí á vista de todos, que non temos ningún caso desde, bueno, xa fai meses. Eso pois é unha cousa moi importante. No noso centro médico, bueno, cando aparecía algún caso en concreto, pois sempre tiña pois a delicadeza de chamarme personalmente o director do centro médico e comentarme: mira, temos un posible caso, temos o final non é, si é. Bueno, o contacto é constante, gracias a Deus, pois levamos esta temporada larga sin ningún caso.
Entón parece que en principio non teríamos problemas de rastreo, como están habendo nas grandes cidades, por exemplo.
Sí, bueno, aquí non se dá o caso de momento, porque non haber ningún caso, pois non é necesario. Si chegara un momento e se dera pois algún caso, supoño que as autoridades sanitarias pois tomarían as medidas oportunas, senón pois bueno, o concello de maneira subsidiaria pois tamén estaríamos dispostos a mediar e intentar buscar pois esas alternativas.
Pois imos a coa actualidade política. Onte recollía o xornal El Correo Gallego as últimas novidades sobre a polémica do Parque Medioambiental do Colexio de San Vicente, que xa tratamos nesta radio fai uns días. Poderíanos explicar vostede especialmente cal é o problema?
Bueno, a ver, realmente non hai un problema, por decirlo como tal, non? Si hai unha queixa da oposición, neste caso, en donde manifestan que non se cumple unha serie de requisitos nesta creación deste parque medioambiental no CPI de San Vicente, nos, bueno, pues reiteramos o mismo. Nun principio sí é certo que por un error da tesorería, cando se nos preguntou nun pleno si se había cobrado a subvención, que a cal se fixo pues este parque medioambiental, si estaba cobrada, bueno, pues transmitín o que me informou a tesorería, neste caso, que fora que non. Despois, unha vez finalizado o pleno, pues, bueno, reunirme ca tesorera, neste caso, revisou, efectivamente, había un ingreso onde xa estaba pagada, digamos, que a subvención por a creación deste parque medioambiental. De feito, bueno, pues solicité un informe a tesorera onde se justificaba que, ainda que uno pleno había dito que sí, pois non estaba, e sin embargo cando dicen que estaba, pois cando dicen que non estaba, estaba, non eran datos que me facilitou a tesorería no seu momento. A tesorería argumenta, é lógico, que durante a situación de confinamento pois hubo unha serie de apuntes que se pasaron de cobros, e o estar pois teletraballando pois pasouse eses apuntes, pero bueno, nós temos o parque medioambiental está feito, os rapaces se disfrutaron deles todo o que hubo de curso escolar de este ano, a subvención está pagada, entendemos que cumple con todos os requisitos do proxecto. Por lo tanto, nós non temos ningún requerimento, nin temos ninguna notificación de vicepresidencia, nin ningún outro organismo onde se nos achaque ningún tipo de irregularidade neste parque medioambiental.
Claro, dende a oposición parece que o problema é, segundo indica na súa página web, que na memoria inicial aparecían pois unhas certas actividades ou unha serie de artiluxios no parque, como unha torre de madeira para interpretación dos castros, balancins con forma de animais, instandos que vivían cos castreños, un pavimento en caucho para recibir explicación sobre ese tipo de vida, paneis informativos, e parece que isto non se recolle no parque final.
No, está todo. está todo recollido, hai unha torreta de observación, si é certo que a torreta ten un acceso por peldaños, por decirlo de unha maneira, digamos que outro acceso que sería un tobogán, para que os nenos unha vez que están arriba na plataforma, pois non baixen, digamos que outra vez por as escaleiras, sino que aproveiten, disfruten do xogo e se deslicen por un tobogán. Os artículos son de madeira, o suelo ten corcho, efectivamente, tale como marca. Hai uns paneles nun costado donde, bueno, pois o colexio os vai cambiando dependendo da temática que traballen durante ese trimestre, entonces van completando nese tablao, ou tablón, ou como se lle quere chamar, ou nese panel, pois distintas actividades, distintos panfletos para colocar ali. Os balancíns teñen formas de animales, o sea, cumple, vamos a ver, é unha subvención que afiso precisamente o director de obra foi o técnico municipal, o que se encargou de levar adiante, e tal e como di ele, tal e como está posto, pois cumple con todo que digamos que requiría a normativa para que fora concedida esa subvención. Nos non vemos ningún outro inconveniente, de feito, pois o dixemos dende o primeiro día, que cumple co requisitos e de feito está aí, que nos pagaron a subvención, entendemos que está todo dunha maneira correcta.
Entendemos, pois de cara a este verán, que vai ser un verán un pouco complexo, estamos pois tendo aínda noticia de cancelacións de festas moi típicas na nosa contorna, como é a Festa dos Maiores, que finalmente pois tivo que ser cancelada na Baña.
Sí, bueno, tomamos a decisión, creo que foi acertada, foi consultada co resto da oposición tamén deste ano, pois, digamos que non realizar esa festa dos nosos maiores, non un colectivo pois que está moi vulnerable a esta situación, a esta pandemia que temos, entón non vale a pena arriesgar a ter pois en torno a 600, 650 persoas todas reunidas coas posibilidades de que haxa un novo brote ou que se un contagio. Entón, toda precaución é pouca. En este caso, penso que entendido por todos os veciños e todas as veciñas que participaban nesta festa, que este ano pois non se poderá facer. Sacamos un bando informativo tamén en donde, bueno, pois aconsellamos que aínda si que se permiten facer as verbenas tendo un número limitado de aforo, un acceso de entrada, un de salida, e incluso mantendo as distancias de seguridade. Pero vemos que eso, en moitos casos, unha vez que empecen as verbenas, é moi difícil de que se cumpla, non? De que a xente pois siga esas medidas. Entón, pois, no mismo bando, pois, de no concello, recomendamos non realizar as verbenas este ano para evitar este tipo de situacións que ao final, bueno, as festas pódense sentir igual, non se viven da mesma maneira, evidentemente, pero estamos nun ano complicado, nunha situación delicada e todas as precaucións son poucas, polo tanto, en aquí do Concello recomendamos que non se organizaran as comisións de festas para facer, digamos, que verbenas, non? Non obstante, pois, bueno, hai unha serie de actuacións que sí, que son viables, pasacalles ou, bueno, pasarrúas, algunhas actuacións concretas en donde, bueno, pois non se aglomera a xente, donde non hai contacto, ese tipo de actos, pois sí se van a realizar no Concello da Baña.
Pois mencionaba agora os pasarrúas, xusto dentro da oferta cultural da Baña, a protagonista parece ser a Igualdade este ano, sabíamos o éxito do espectáculo Brásica Rapa, que máis actividades están planeadas?
Bueno, temos un amplio calendario este ano para o que sería pois un verano outono cultural aquí no Concello da Baña, non? Temos previsto durante, bueno, os meses de xuño que tuvemos esta actuación, e os meses de agosto, setembro, outubro e novembro, unha serie de actuacións para acercar, digamos, que as actuacións ás parroquias, non? Neste momento vamos a identificar pois unha actuación con unha parroquia. Temos 15 parroquias e vamos tratar de levar a todos os locais sociais e a todas as parroquias pois unha actividade, non? Entón, pois, por exemplo, no mes de agosto temos planificado acudir a Ermida, a parroquia do Barro, a Monte e a parroquia de Marcelle. Distintas actuacións, como, bueno, temos unha batucada que recorrerá tamén as calles, temos obras de teatro que será feita na Ermida, obras de teatro tamén no Barro. No mes de setembro, pois, estarán destinadas para parroquias como Oeste, San Vicente, para a capital, para Fiopán, se non me equivoco. No mes de octubre tamén temos teatro para adultos en Teitosende, un contacontos para rapaces en Barcala, en Seoane. Trataremos de, si nos, se nos permite, as cousas van ben, pues realizar un magosto, en certa maneira manténdose as distancias, se mantén todas as normativas vixentes nese momento. E despois, no mes de novembro, quedaríanos a parroquia de San Cibrán, en donde elevaríamos teatro tamén para adultos, e algunha que outra actuación pois no CPI de cara aos alumnos do, do colexio. Máis ou menos creo que vamos a participar e darlle un poquinho de vida a todas as parroquias do concello. En vez de centralizar na Baña, pois desta volta decidiuse un poquinho pois tirar por eso, non? Por acercarnos ás parroquias e así evitar as aglomeracións e ter un trato máis personalizado cos veciños.
Pois outra actividade que tamén se mantén é a iniciativa Tempos de Mulleres, un espazo para que as mulleres da Baña poidan compartir experiencias de vida, sentirse parte dun grupo de iguais, socializar entre elas e afianzar alianzas de amizade. Como está sendo a experiencia?
Bueno, estamos moi contentos con moita participación. Está se realizando aquí en San Vicente, no local das antigas Escolas Bellas. Estamos moi contentos, un proxecto que xa o tiñamos, digamos, que iniciado, pero co tema este da pandemia, do COVID, tuvemos que paralizalo e botalo a un lado, e hoxe en día pois, está funcionando con moito éxito. É unha cousa que transmite esa sensación entre todos, o grupo de xente que asiste cada vez é un poquinho máis grande, e iso pois, danos ganas, sobre todo, de seguir facendo, creando actividades para que os nosos veciños pois, podan disfrutar estar en contacto uns cos outros.
Supoño que este ano a idea foi un pouco reinventarse de cara ao COVID, porque claro, normalmente os veráns culturais eran pois non facer grandes espectáculos, pero si intentar xuntar a xente, que houvese pois ese contacto. Está sendo moi difícil sacar este tipo de actividades con distancia social.
Bueno, é complicado porque adaptarse a algo que non estábamos acostumbrados, pois fai que teñamos que estar con todos os sentidos, non? A veces acabas de coordinar, realizar unha cousa e pasas a un compañeiro e reviso e digo, oye, mira, pero que aquí, por o tema do COVID, pues hai que modificar, hai que facer. Entonces, sí, é certo que temos que ter moito, moito cuidado, que temos que facelo de maneira moi minuciosa. Estamos intentando, sobre todo eso, non crear grandes aforos, sino aforos reducidos, con grupiños de xente que se poda entre eles manter as distancias, por eso pois a iniciativa é un poquinho en vez de centralizalo na Baña, facer grandes eventos, pois é leválo cara ás parroquias, non? Desa maneira pois en todas as parroquias facemos actuacións, e o núcleo de xente pois é máis pequeno, e podemos pois garantizar sobre todo pois esas medidas sanitarias que en ningún momento pois podemos olvidar.
Pois outra actividade que tamén vai moi ben para estas circunstancias, cando o tempo acompaña, obviamente que non sempre é o caso, é o cine ao aire libre. Xa tiveche des varias citas, a última delas foi coa galardonada película O que arde. Está ter éxito esta idea, está disfrutando a xente?
Sí, tuvemos esta a segunda que organizamos, a primeira si tuvo máis éxito a parte infantil, porque fixéramos unha doble sesión, se non me equivoco, máis cedo, a 6 da tarde, para nenos, que estuvera moi... con moito público, con moitos rapaces, e unha segunda para adultos que xa tuvo un poquinho menos de tirón, por decirlo de alguma maneira, porque, bueno, démonos conta que os pais levaban os rapaces e despois tiñan que volver á casa e dá un pouco de pereza a veces pois desplazarse dúas veces, non? Esta segunda sesión que fixemos fai poquinho, como ti ben dís, tuvo moito éxito, en torno a 70 e pico personas estuveron na parcela que temos aquí disfrutando desa sesión a hora libre, garantizando sobre todo esas medidas de seguridad, tendo pois unhas noites de verán como estamos tendo pois calurosas en donde dá gusto sentarse, poder ver ao aire libre pois unha película das características como esta.
Que parece mentira, outros anos sería imposible con mal tempo que nos acompañaba, pero este ano pois xa que non se para na casa, pois aproveitar estes pequenos espazos para sair con cuidado, claro.
Sí, coincide moi ben porque efectivamente outros anos viñan días de chuvia, días máis desagradables. Este ano, por ese aspecto, estamos tendo bastante sorte, o tempo está nos acompañando, e a verdad que estos días tan calurosos pois estar fora, poder disfrutar da compañía de, bueno, da familia, dos teus amigos, de dos veciños do concello, e poder ver unha película así ao aire libre con estas temperaturas pois é unha cousa que se agradece.
Pois, falando de calor, un dos principais refuxios para a xente que non pode ir ata a praia neste momento están sendo as piscinas. Que tal está indo a piscina da Baña?
Bueno, a piscina da Baña está funcionando moi ben, moi ben. Temola nunha situación impecable. Temos que decir que somos un concello privilexiado pola instalación que temos, en que este ano, bueno, pois o número de plazas queda reducida porque, bueno, esta nova normalidade obliga-nos en certa maneira, pois a reducir o aforo, non? Con o aforo máximo ahora que temos de 90 personas, en donde temos a piscina parcelada por áreas para garantir esa distancia de seguridad. Bueno, pois están os veciños disfrutando dela, tamén no campamento de verán este ano durante todo o tempo. Os rapaces teñen acceso á piscina, cando os anos anteriores solamente iban un mes. Estamos sacando moito partido, bueno, además que, como falábamos antes, as temperaturas axudan. Estamos seguindo todos os protocolos de seguridade, todos os protocolos de higiene, de limpieza, para garantir que os usuarios que vayan, pois que teñan as condicións necesarias nesta situación.
Pois temos que falar tamén de educación. Susto, non teño claro se onte ou hoxe, pero saía información de que se abrira un prazo extraordinario ata o 31 de xullo para cubrir unha vacante de novo ingreso no punto de atención infancia da Baña. Entón, avisamos a veciñanza de que no caso de que non tibera praza ou que non fora consciente de que aínda quedaba, aínda parece que está a punto de apuntarse.
Sí, surxiu que, bueno, unha das plazas que estaba solicitada, pois ao final non foi ocupada, entón, pois vímonos na tesitura de sacar pois unha nova orden en donde pois ofrece unha vacante que quedou para aqueles veciños que necesiten facer uso dela. Abriuse o plazo onte, se non me equivoco, para solicitar esa plaza. Bueno, pois desde aquí ofrecerlle a todos os veciños da Baña que terán prioridade por o tema de empadronamento e todo isto, pero tamén os da contorna por si non se cubre con veciños da Baña de que teñen unha oportunidade de unha plaza libre que queda no punto de atención á infancia.
E como se ve dentro do punto de atención á infancia, dentro do propio Colexio de San Vicente, o vindeiro curso? Está a haber moitas dúbidas con respecto ao tamaño das aulas, de como intentar ese distanciamento. Estánse mirándose algunhas medidas ou estáse pendiente do que se ordene dende arriba, basicamente?
Bueno, básicamente temos que esperar ao que as directrices que nos marquen, non? Está claro que a educación terá que sacar unhas bases ou se vai a modificar algo ou non se vai modificar nada. Non so punto de atención á infancia, bueno, preocúpanos porque é limitado, temos ese número de plazas bueno, esperemos que a situación permita que non haxa que modificar absolutamente nada. En canto ao CPI, bueno, temos un CPI que ten moitas aulas, con un número de alumnado bastante baixo por aulas, entón, pois creo que, bueno, as medidas de seguridade, se marcan de distanciamento ou algún outro tipo de medida, pois no CPI penso que non habría grandes problemas para cumplilo. Non así no punto de atención á infancia, que é un espacio máis limitado, pero bueno, tampouco podemos decir o que se vai facer porque non temos de momento ninguna directriz ni ninguna orden en donde se nos diga pois cal vai ser a situación ou que se vai a tomar como medidas de precaución ou de seguridade. Temos que ser cautelosos, esperar e a ver o que nos marcan desde os órganos superiores.
Chamounos moito a atención que, a pesar de que durante o estado de alarma obviamente non se puideran dar clases presenciais, mesmo que agora estemos de vacacións, non deixamos de ver vídeos das traballadoras, xusto do punto de atención á infancia, en Facebook, propoñendo xogos, ensinando, contando contos. Ten moito mérito o traballo que están facendo.
Pois sí, unha cousa que é de agradecer a estes traballadores municipais. Hai que decir que o punto de atención á infancia é moi familiar, non? Ali hai dúas profesoras que teñen esos 20 rapaces e se crea un vínculo, son nenos moi pequeniños, se crea un vínculo moi, moi familiar, non? En donde, pois, con esta situación, esta pandemia, se rompiu dunha maneira, pois, drástica, non? Non foi escalonada, haber esos vínculos tan, incluso, como digo, familiares, tan afectivos, pois as profesoras tomaron esa iniciativa de maneira periódica pois facer vídeos para que os seus rapaces, os seus nenos, como din elas, pois teñan ese contacto visual, ese contacto auditivo con elas para que non perdan esa referencia, non? A incorporación dos nenos ao colexio sempre pode ser traumática ao principio, non? E máis en nenos de edades tan pequeniñas, non? Entón isto pois garantiza que siga habendo ese contacto entre as profesoras e os seus nenos, como elas din, garantízalle pois que no próximo curso pois siga habendo ese feeling, ese bo sentimento entre os nenos e as profesoras. É un gran traballo que están facendo, que de agradecer, así se dixo no seu momento, así se lle di desde aquí.
É unha idea moi bonita, verdade. Falando dos nenos e nenas, este ano mantivose o campamento urbano na área recreativa de Agra de Chans. Que tal se está desenvolvendo? Hai moitos cambios cos outros anos?
Bueno, cambios hai os que esta nova normalidade nos obliga, non? Grupos máis reducidos, separación entre eles, o ter que estar todo o tempo con esa mascarilla, que a verdad que un exemplo ver os nenos como aguantan todas esas horas ca súa mascarilla sin queixarse, sin ningún problema, e despois vemos os adultos que o comentario típico é que traballo desta mascarilla, que calor.
Sí, xa podíamos aprender.
Exactamente, xa podíamos tomar referencia destes nenos que nos dan un gran exemplo. O campamento, bueno, está orientado como os anteriores, pero sí mantendo esas distancias, esas normas de seguridade, de higiene, esa limpieza dos aseos cada dúas horas, ese protocolo de menos alumnos por monitores. A problemática é que, evidentemente, estes protocolos se encarecen moito máis a realización destes campamentos, non? Duplícase ou triplícase o coste dos mesmos ao ter menos monitores, ao ter un servicio de limpieza máis a menudo, as instalacións hai que desinfectalas, e, bueno, eso ao final pasa nos factura aos concellos. Como ti ben dís, non é moi entendible que non haxa colexios, sin embargo, que desde os concellos teñamos que vernos obligados a facer este tipo de actividades para conciliación familiar. Cando despois, pois desde organismos superiores como a Xunta de Galicia non recibimos ningún tipo de compensación. A nos, os concellos cada vez nos asignan máis competencias, pero non hai consignación presupuestaria para facer esas competencias novas. Dende o Concello estamos facendo un esforzo extraordinario para poder seguir mantendo todas as instalacións, todas as actividades, para garantir aos nosos veciños que teñan donde invertir o seu tempo libre, que teñan donde deixar os seus nenos para poder seguir traballando, e sobre todo con garantías de seguridade e de higiene ante esta situación complicada.
Claro, os concellos están facendo, supoño, un gran esforzo para axudar aos nenos e nenas e as familias, neste caso, e enxerar a toda a veciñanza. Pois, de cara a este verán, como decíamos, que está sendo moi caluroso e con moi bo tempo, estánse acometendo algún tipo de obras? Estáse aproveitando para arranxar camiños ou facer pois este tipo de traballos que igual estiveron máis parados durante o confinamento?
Sí, eu xa expliquei aos veciños varias veces que se me entrevistou nesta emisora, que durante a temporada de que estuvemos confinados hubo moitas cousas que a cuadrilla de mantenimiento pues, tuvo que deixar de facer para facer outras, para facer traballos de desinfección, para repartir mascarillas, para garantir a seguridade de todos os veciños, e hubo que deixar ao marxen pues, as tarefas de limpieza, de cunetas, de mantenimiento de parques, de sendas, etcétera, etcétera. Ahora mismo, a través da contratación da cuadrilla do PEL, pues, estamos reestructurando e intentando pois de maneira urgente satisfacer esas demandas que estaban aí á espera, non? Esta cuadrilla está pois procedendo a facer as limpiezas habituales das áreas recreativas, as limpiezas das cunetas, o mantenimiento do concello de por sí. Por outro lado, seguimos cas obras do plan do POS. Ahora mismo estás rematando un asfaltado e a realización dunha senda peonil dende a Iglesia dos Dolores hasta Paredes, hasta a aldea de Paredes, que contamos que de aquí a 20 ou 20 e poucos días pois este finalizada. Esta semana comenzamos un traballo de bacheo da carretera que leva dende Vilar da Torre a Paramos, que estaba, bueno, nun estado lamentable. O firme tiña moitas fochancas, moitos baches, bueno, está esta semana unha empresa pois preparando un poquiño esa carretera para que queden unhas condicións pois aceitadas. Bueno, temos obras en marcha pendientes de licitar para seguir co programa do POS deste ano, e do Plan Marco, que tamén pois hai unha serie de camiños destinados a invertir neles, pois facer melloras nesas vías.
Pois esperamos que transcurran con toda a normalidade posible estes días. José Antonio Pereira, alcalde da Baña, moitas gracias por estaros aquí connosco. Hai algo que lle queira decir a veciñanza para rematar?
Bueno, pois decirle a veciñanza que aproveiten estas actividades culturales que vamos facer polas súas parroquias. Son actividades que veñen, bueno, subvencionadas pola Red Cultural ou por o Plan de Igualdade ou por distintos organismos que nos facilitan pois o poder realizalas. Que nada, os subiremos ás nosas redes sociais para que teñan, pois digamos que unha senda en donde podan ir mirando as actividades que vamos realizar este verán e outono. E nada, decirles que moito ánimos a todos, que esta situación, bueno, pois en algún momento vamos volver á realidade, á normalidade real, E de momento, pois nada, que aconsellarle a todos os veciños que fagan uso desa mascarilla, das distancias de seguridade e que disfruten do verán.
Pois sí, esperamos que volva esa normalidade e que disfrutemos todos do verán con precaución. Moitas gracias por estaros aquí connosco, alcalde.
Moitas gracias a vos, un saludinho.
Adeus.